ครับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนนั้นยังคงเจอกับทางตันนะครับเมื่อฝ่ายอเมริกาเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายของจีนส่วนทางการปักกิ่งกล่าวว่าจะไม่ยอมกล้ำกลืนข้อเรียกร้องที่ส่งผลร้ายต่อประเทศสงครามการค้าระหว่างทั้งสองประเทศนั้นยกระดับความร้อนแรงขึ้นอีกครั้งเมื่อสหรัฐขึ้นภาษีต่อจีนสินค้ารวมมูลค่า $200,000,000หลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าจีนนั้นไม่ทำตามคำสัญญาที่ให้ไว้ก่อนหน้านี้ในวันอาทิตย์ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของทำเนียบขาวแลรี่คัตโลกล่าวกับช่องข่าว Fox News ของสหรัฐว่าสหรัฐต้องการให้จีนนั้นบังคับใช้กฎหมายอย่างแข็งขันก่อนที่จะมีการตกลงการค้าใดๆระหว่างสองประเทศนะครับเขากล่าวว่าอเมริกานั้นจะยังคงอัตราภาษีนำเข้าต่อสินค้าจีนและว่าประเด็นหลักของการเจรจาการค้านั้นก็จะความลังเลของรัฐบาลปักกิ่งในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในกฎหมายด้านสื่อ People's Daily ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเตรียมลงบทความในวันจันทร์ที่ระบุว่าจีนจะไม่ยอมกลืนผลไม้ที่ขมที่เป็นอันตรายต่อผลประโยชน์แห่งชาติของจีนตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สครับแล้วที่ปากีสถานนะครับตัวแทนของประเทศปากีสถานและเจ้าหน้าที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFสามารถตกลงกันได้ถึงมาตรการเงินกู้มูลค่า 6,000 ล้านดอลลาร์สำหรับปากีสถานรอยเตอร์สรายงานข่าวดังกล่าวโดยอ้างคำแถลงของรัฐมนตรีคลังของปากีสถานฮาเซฟซิกรัฐมนตรีผู้นี้กล่าวผ่านโทรทัศน์ช่อง PTV ของปากีสถานว่าในลำดับถัดไปความตกลงนี้จะถูกส่งไปให้กับคณะกรรมการของ IMF ที่กรุงวอชิงตันพิจารณานะครับเขากล่าวว่าความตกลงในระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะทำให้เกิดการปฏิรูปเศรษฐกิจของปากีสถานครับมาที่สหรัฐครับมลรัฐ40แห่งของอเมริการ่วมกันยื่นฟ้องบริษัทเวชภัณฑ์20แห่งที่ผลิตยาสามัญหรือ generic drugsในข้อหาร่วมกันบิดเบือนราคาให้สูงเกินจริงซึ่งบางครั้งนั้นสูงกว่าราคาที่ควรจะเป็นถึง 1,000% นะครับโจทย์ในคดีนี้ซึ่งยื่นฟ้องต่อศาลรัฐบาลกลางในรัฐคอนเนคติคัตต้องการเรียกร้องค่าเสียหายและต้องการให้ตลาดยา นั้นมีการแข่งขันมากขึ้นคดีดังกล่าวระบุว่าบริษัทยาสัญชาติอิสราเอลทีวาฟาร์มาซูติคอลเป็นผู้วางแผนให้เกิดการปั่นราคายาครั้งนี้อย่างไรก็ตามทางบริษัททีวาปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวและว่าจะต่อสู้คดีนี้ในศาลบริษัทยาอื่นๆที่ถูกฟ้องในคดีนี้เช่นการประกอบด้วยซานดอฟและไฟเซอร์เป็นต้นครับส่งท้ายวันนี้ครับคาเมล่าแฮร์ริสวุฒิสมาชิกสหรัฐพรรคเดโมแครตที่กำลังแข่งขันเป็นตัวแทนชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐกล่าววันอาทิตย์ว่าบริษัท Facebook นั้นเป็นกิจการที่ขาดการกำกับดูแลโดยรัฐนะครับสวแฮร์ริสกล่าวว่าทางการอเมริกันควรพิจารณาคำสั่งให้ Facebook นั้นต้องแยกบริษัทเป็นกิจการที่เล็กลงเพื่อลดการควบคุมตลาดสื่อสังคมออนไลน์เธอกล่าวว่า Facebook นั้นให้ความสำคัญกับการเติบโตของบริษัทเหนือผลประโยชน์ของผู้บริโภคโดยเฉพาะเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้แคมิลาแฮร์ริสกล่าวในรายการข่าวกับเจคทัปเปอร์ช่อง CNN ว่าควรมีการพิจารณาอย่างจริงจังถึงการสั่งให้ Facebook แตกเป็นกิจการย่อยๆขณะนี้ Facebook ถูกพิจารณาโดยหน่วยงานกำกับดูแลหลายแห่งทั่วโลกเรื่องการแชร์ข้อมูลของผู้ใช้การแพร่ข้อมูลเท็จและข้อมูลที่ส่งเสริมความเกลียดชังในสังคมนะครับนอกจากสว.แฮร์ริสแล้ววุฒิสมาชิกอลิซาเบธวอร์เรนที่กำลังแข่งเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตสำหรับเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐอีกคนหนึ่งก็เรียกร้องให้กิจการของ Facebook แตกเป็นธุรกิจย่อยๆเช่นกันนะครับและคริสฮิลหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง Facebook ซึ่งปัจจุบันไม่ได้เป็นผู้บริหารบริษัทแล้วบอกสัปดาห์ที่แล้วครับว่าธุรกิจของบริษัทนั้นควรถูกแบ่งเป็น3กลุ่มกิจการ อย่างไรก็ตามโฆษกของ Facebook นิกเคลกปฏิเสธเสียงเรียกร้องดังกล่าวเขาบอกว่าบริษัทนั้นยอมรับในเรื่องที่ว่าความสำเร็จย่อมมาพร้อมกับจิตสำนึกความรับผิดชอบแต่การเรียกร้องให้ Facebook แตกเป็นบริษัทเล็กๆคงไม่ใช่การบังคับใช้กฎเกณฑ์เรื่องนี้ที่เหมาะสมต่อบริษัทอเมริกันที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตันThank you.